რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. არის თუ არა საქართველოში კორონავირუსზე ტესტირების პრობლემა?
ტესტებს უკეთებს ფაქტურად ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ამის საჭიროება აქვს.
რამოდენიმე პოლიკლინიკაში მივედი, რომ ტესტი გამეკეთებინა. ერთ პოლიკლინიკაში კარანტინი იყო, მეორეს ტესტები არ ქონდა.
ქვეყნის ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ზოგიერთი სახეობის პური გაძვირდა.
ყალებში გაძვირდა, 80 გაძვირდა, 10 თეთრით გაძვირდა.
საქართველო პურს არცად ფასე ჯერჯერობით არ მომატებია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში 61 მილიონს მიუახლოვდა კორონავირუსით ინფიცირების აღრიცხული შემთხვევების რიცხვი და 1,431,000 გარდაცვლილების. გამოჯანმრთელებულია 42,200,000 მეტი ადამიანი. აღსანიშნავია, რომ ბოლო ხანს დღეღამის განმავლობაში მსოფლიოში ინფიცირების მაჩვენებელი თითქმის მილიონით იმატებს. საქართველოში ბოლო დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით დაავადებული 39 პაციენტი გარდაიცვალა, გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 1,024-მდე გაიზარდა. 24 საათში ქვეყანაში დადასტურდა კორონავირუსის 3801 შემთხვევა, რაც წინა დღესთან შედარებით 730-ით მეტია. თებერვლიდან ქვეყანაში სულ 118,690 შემთხვევა აღრიცხული. ბოლო დღეღამის განმავლობაში საქართველოში 3200-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან განკურნებულთა რიცხვი, სულ გამოჯანმრთელებულია 98,781. საქართველოში არსებული ეპიდვითარების გათვალისწინებით უწყებათა შორის მას საკოორდინაციო საბჭომ დღეს მიიღო წერტილოვანი შეზღუდვების გამკაცრების და გაფართოების გადაწყვეტილება. კერძოდ 28 ნოემბრიდან 31 იანვრის ჩათვლით ქვეყნის მასშტაბით იზღუდება საღამოს 9 საათიდან დილის 5 საათამდე გადაადგილება როგორც ქვეითად, ისე სატრანსპორტო საშუალებებით და ასევე საჯარო სივრცეში ყოფნა. მგზავრების რეგულარული საქალაქთაშორისო გადაყვანა, მათ შორის რკინიგზით, ავტობუსით, სამარშრუტო ტაქსით, მსუბუქ ავტომობილებზე და ტაქსზე შეზღუდვა არ წესდება. რესტორნები და კვების ობიექტები მთლიანად გადადიან გატანის სერვისზე. დიდ ქალაქებში თბილისის, თელავის, ბათუმის, ქუთაისის, რუსთავის, გორის, ფოთის, ზუგდიდის საზღვრებში მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობა წყდება. სავაჭრო ობიექტები, გარდა სურსათის, ცხოველების საკვების, აფთიაქების, ვეტაფთიაქის, საყოფაცხოვრებო ქიმიის და ჰიგიენის მაღაზიების და ასევე პრესის ჯიხურებისა მუშაობენ მხოლოდ დისტანციურ რეჟიმში. არ მუშაობენ ღიად დახურული ბაზრობები, ფუნქციონირებას აგრძელებენ აგრარული ბაზრები. სკოლები, პროფსასწავლებლები და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები გარდა სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამებისა სრულად გადადიან დისტანციურ რეჟიმზე. კერძო და საბავშვო ბაღები აჩერებენ მუშაობას. 24 დეკემბრიდან 2 იანვრის პერიოდში ხდება შეზღუდვების შემსუბუქება. კერძოდ იმუშაობენ სავაჭრო ცენტრები, ღია და დახურული ბაზრობები, აღდგება ტრანსპორტის მუშაობა. 3 იანვრიდან 15 იანვრის პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით ცხადდება უქმე დღეები და აღდგება ყველა ის შეზღუდვა, რომელიც მოქმედებდა 28 ნოემბრიდან 24 დეკემბრამდე პერიოდში. არ მუშაობენ საჯარო და კერძო დაწესებულებები, გარდა ბანკების და სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტების და სერვისებისა. 16 იანვრიდან 31 იანვრამდე საქართველოს მასშტაბით აღდგება მუნიციპალური და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მუშაობა, სავაჭრო ობიექტების და ღია და დახურული ბაზრობების მუშაობა. გარდა შაბათკვირისა. შაბათკვირას ტრანსპორტი, სავაჭრო ობიექტები და ბაზრობები აჩერებენ მუშაობას. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში შეზღუდვები არ ეხება ეკონომიკურ საქმიანობას, მათ შორის სახელმწიფო და კერძო სამშენებლო სარემონტო საქმიანობას, საბანკო და საფინანსო საქმიანობას, სურსათის, ცხოველების საკვების, აფთიაქების, ვეტაფთიაქის, საყოფაცხოვრებო ქიმიის და ჰიგიენის მაღაზიების, ასევე პრესის ჯიხურების მუშაობას, გატანის სერვისებს, სილამაზის სალონებს და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრების მუშაობას, ავტოტექ მომსახურების და ტექნიკური ინსპექტირების სერვისებს, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სარემონტო სერვისებს და აგრარული ბაზრების მუშაობას არ იზღუდება მსუბუქი ავტომობილით, მათ შორის ტაქსით გადაადგილება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ეს არის კომპრომისი, რომელიც მინიმალურ ზარალს მიაყენებს ეკონომიკას და ორი თვის განმავლობაში ქვეყანას უნდა მისცეს მაქსიმალური ეპიდემიოლოგიური შედეგი.
ესე იგი, 28 ნოემბრიდან 24 დეკემბრამდე ჩვენ გვაქვს წერტილოვანი შეზღუდვების მაქსიმალური რაოდენობა 24 დეკემბრიდან 2 იანვრის ჩათვლით. ჩვენ ვაძლევთ ჩვენს მოქალაქეებს, კათოლიკეებს, მართლმადიდლებს, ყველას ერთად ვიზეიმოთ ახალი წელი და ჩვენი რელიგიური დღესასწაულები, ხოლო შემდგომ უკვე ისევ ვუბრუნდებით შეზღუდვებს 3 იანვრიდან 16 იანვრამდე. ყველაფერთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, ქვეყნის მასშტაბით 3 იანვრიდან 15 იანვრის ჩათვლით ცხადდება უქმე დღეები, დასვენების დღეები. ჩვენ ეს მოგვეხმარება დამატებითი მობილობის შემცირებაში.
პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას განცხადებითვე მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ქვეყანაში გაგრძელდეს ის სოციალური პაკეტები, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის პირველ ეტაპზე იყო დაწესებული უსამსახუროდ დარჩენილი და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის. როგორც გიორგი გახარიამ თქვა, ამ სოციალური შეღავათების პაკეტებისა და ბიზნესისთვის გასაწევი დახმარებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1 მილიარდ ლარზე მეტი დაიხარჯება.
იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვზღუდავთ რამოდენიმე კვირით საცალო ვაჭრობას, ბაზრობებს, მოლებს, მაღაზიებს. ჩვენ ვაწესებთ იგივე სახის სოციალურ მიზნობრივ დახმარებას, რომელიც ჰქონდა თვითდასაქმებულებისთვის დახმარება პირველი ტალღის პერიოდზე. ეს გახლავთ 300 ლარის ოდენობით. ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს ამ ხალხის აღრიცხვა იმ კომპანიებთან ერთად, რომლებთანაც ისინი არიან დასაქმებული, და ამ 300 ლარიანი დახმარების გარდა ჩვენ ვიღებთ იმ ვალდებულებას, რომ თითოეულ იმ ადამიანს, რომელსაც გააჩნია საბანკო სესხი, ჩვენ მიზნობრივად ამ სექტორში დასაქმებულს ჩვენ მიზნობრივად მიეხმარებით, სახელმწიფო მიეხმარება სესხის გადაბადებაში. ვაგრძელებთ და ვადასტურებთ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას, რომ 4 თვის განმავლობაში კომუნალური გადასახადები, როგორც ელექტროენერგიის, ასევე გაზის, იქნება დაფარული. გარდა ამისა, ადამიანებისთვის ფორმალურად დასაქმებულებისთვის, რომელმაც დაკარგეს სამსახური 1200 ლარი 6 თვის განმავლობაში 200 ლარი ყოველთვიურად, ეს პროგრამა 1 იანვრიდან დაიწყება თავიდან და გაგრძელდება დამატებით 6 თვის განმავლობაში. გარდა ამისა, ყავს სოციალურად დაუცველი 75000 და 100000 ქულა შორის საკმაოდ დიდი რაოდენობა მოსახლეობის, ყველა ოჯახს 6 თვის განმავლობაში სახელმწიფოს მხრიდან დახმარების სახით ექნება 100 ლარი. გარდა ამისა, დამატებით 0-დან 100000 ქულამდე მყოფ ოჯახებისთვის, ვისაც ყავთ 3 ან მეტი 16 წლამდე არასრულწლოვანი შვილი, ყოველთვიურად 6 თვის განმავლობაში სახელმწიფოს მხრიდან ექნებათ 100 ლარის დახმარება. და გარდა ამისა, 18 წლამდე შიშიმო და მკვეთრად გამოხატული შიშიმო პირებისთვის 100 ლარიანი დახმარება გაგრძელდება 6 თვის განმავლობაში.
რაც შეეხება ბიზნესისთვის დახმარებას, პრემიერ-მინისტრ გახარიას განცხადებით, სარესტორნო ბიზნესს, რომელსაც საბანკო სასესხო ვალდებულება გააჩნია, სახელმწიფო საპროცენტო განაკვეთს დაუსუბსიდირებს, ხოლო ტურიზმის სექტორში დასაქმებულთათვის 2021 წლის პერიოდში ქონების გადასახადი იქნება სრულად გაუქმებული. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება ახალი შეზღუდვების თაობაზე მწვავედ გააკრიტიკა ოპოზიციამ. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას შეფასებით, მთავრობის მიერ მიღებული რეგულაციები მორიგი გაუაზრებელი და უპასუხისმგებლო ნაბიჯია. ბოკერიას თქმით, ხელისუფლებას არც უნარი, არც წმენა და არც კომპეტენცია არ აქვს იმისთვის, რომ გადადგას ნაბიჯები, რომლებიც ქვეყანას ჭირდება. პარტია ლელოს ლიდერის მამუკა ხაზარაძის განცხადებით კი მთავრობის მიერ გამოცხადებული შეზღუდვები მოწმობს იმას, რომ საქართველოს მთავრობამ ეპიდემიის მართვაში სრული კრახი განიცადა. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის განმარტებით, კორონავირუსის ეპიდემიის გავრცელების წინააღმდეგ დაწესებული ახალი შეზღუდვების მთავარი დანიშნულება ინფიცირების მაჩვენებლის სწრაფი ზრდის შეჩერება. გამყრელიძის თქმით, ამ მიმართულებით შედეგები დაახლოებით მომავალი 10 დღის ან 2 კვირის განმავლობაში უნდა გამოშთეს, რისთვისაც მისივე თქმით აუცილებელი პირობაა სახელმწიფო საზოგადოების და სამედიცინო პერსონალის სოლიდარობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ. ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოს მთავრობის მიერ დაწესებულ ახალ შეზღუდვებზე ლაპარაკს. შეგახსენებთ, რომ 28 ნოემბრიდან ამოქმედება ამ შეზღუდვების პირველი ნაწილი, შემდეგ გარკვეული პერიოდით ისევ შემსუბუქდება და იანვრის შუარიცხვებიდან კვლავ მკაცრი შეზღუდვების რეჟიმზე გადავა ქვეყანა. თუმცა ამას საქართველოს მთავრობაში უწოდებენ არა სრულ ეგრეთ წოდებულ ლოკდაუნს, არამედ მხოლოდ წერტილოვან შეზღუდვებს, რომელიც კიდე უფრო გამკაცრდაო. რა რეაქციებს იწვევს ეს შეზღუდვები? ამ თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებას შეზღუდვების გამკაცრების შესახებ ბათუმელები ჯერ კიდევ სექტემბრის დასაწყის შეელოდნენ, მაშინ როდესაც კორონავირუსის გავრცელების ერთ-ერთი ყველაზე პირველი ეგრეთ წოდებული დონას კლასტერი გამოვლინდა ტურისტული სეზონის მიწურულს. სექტემბრის დასაწყის შეაჭარაში დაწყებულ ვირუსის შიდა უკონტროლო გავრცელებას ეპიდემიოლოგების მკაცრი რეკომენდაცია მოჰყვა წესების დაცვის შესახებ, თუმცა ეპიდემიოლოგიური ვითარება კიდევ უფრო გამწვავდა. ბათუმში ბოლო რამდენიმე კვირა ყოველ დღე ასეულობით ადამიანი ინფიცირდება და 1000-მდე ადამიანი კორონავირუსით ყოველ დღე იღუპება, მათ შორის არიან ექიმებიც. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭომ 28 ნოემბრიდან ქვეყანაში მოქმედი წერტილოვანი შეზღუდვების გამკაცრებისა და გაფართოების შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება. ბათუმში კი ამ გადაწყვეტილებას მოქალაქეების ნაწილი დაგვიანებულს უწოდებს, მათ შორისაა ლია გოგიტიძე, რომელიც ამბობს, რომ ეს შეზღუდვები მას, რა თქმა უნდა, სერიოზულ დისკომფორტს შეუქმნის, მაგალითად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აკრძალვა, რომლითაც იგი ყოველდღე სამსახურში დადის. ახლა ლია ამბობს, რომ ველოტრანსპორტით სარგებლობა მოუწევს.
ხეთრის, მაგრამ ალბათ ხო გამოსავალი არაა. შეზღუდვებზე ვფიქრობ, რომ ცოტა დაგვაგვიანდა კიდეც, მე მასე მგონია. ფაქტია, რომ დაანთულ შედეგი მივიღეთ, ან არავარ ხაიმ ხელა ქვეყანა, რომ ასე მარტივად მიუსვათ ეს ვირუსი. და ვფიქრობ, რომ სწორი გადაწყვეტილებაა.
ბათუმში ფიქრობენ, რომ უმუშევართა რიცხვი ზამთარში კიდევ უფრო გაიზრდება.
ზამთარში ცოტა ძნელია რა, ზამხურში რამენაირად გეიტან სოფელში წახვალ კიდრ შეჭამ პამიდორს რამე, მაგრამ ახლა რა.
ფინანსური კრიზისის მიუხედავად ბათუმელი ვარუჟან გასპარიანი ფიქრობს, რომ შეზღუდვები მანამდეც უნდა დაწესებულიყო, რადგან როგორც ხედავს, ბათუმში არც ახლა, მით უფრო არც ტურისტულ სეზონზე წესებს არ იცავდნენ. იგი იხსენებს, რომ ზაფხულში ხშირად კამათი უწევდა იმ სკეპტიკოსებთან, ვისაც კორონავირუსის არსებობის საერთოდ არ სჯეროდა. ახლა კი ვითარება შეცვლილია, უგვეუბნება, რადგან უკვე ყველა ოჯახში კორონავირუსმა შეაღწია.
ავრობას დროზე უნდა ეფიქრა, მე თუ მგიწყავ რა. ხალხი ჩვენი ხალხი არის ეჩამო და ეგ რა ის წესების დამცველია. ეტყვი აგერ გეიკეთე პირბადე, გეიკეთა შენ და პირბადე გეარა 20 მეტრო მოხსნა გეიქნიანა. მანდრაჟი არია, ვერა თქოთ. მანდრაჟი არის, აბარა ყველას ვიღაცა ავატყავს ხო? ან შობელი, ან ძმა, ან და, ან რძალი, ან რა ვიცი რა. მაგრამ რატომ გაგონია გამოსწორდება, რა ვიცი.
სიტუაციის გამოსწორებამდე 28 ნოემბრიდან შეზღუდვები დაწესდება სავაჭრო ობიექტებისთვისაც, რომლებიც მხოლოდ დისტანციურ რეჟიმში იმუშავებენ. ეს შეზღუდვები არ ეხება სურსათის, ცხოველების საკვების, აფთიაქების, ვეტაფთიაქის, საყოფაცხოვრებო ქიმიისა და ჰიგიენის მაღაზიებს, ასევე პრესის ჯიხურებს. პროფესიით ვეტექიმი გიორგი კალანაძე მუშაობას გააგრძელებს თავის კერძო ვეტერინარულ კლინიკაში ბათუმში. შეზღუდვა მას არ ეხება. თუმცა, როგორც ამბობს, ზაფხულისა და შემოდგომის განმავლობაში მრავალრიცხოვან მომხმარებელს წესების დაცვით იღებდა და იმაში დარწმუნდა, რომ რეკომენდაციის გათვალისწინების შემთხვევაში კორონავირუსის გავრცელების საფრთხე არ არსებობს. თუმცა იგი ფიქრობს, რომ პრობლემა სოციალურ პასუხისგებლობის არქონაშია.
არ ვიცავთ იმ ჰიგიენურ ნორმებს, რაც არის აუცილებელი და რა სამწუხაროდ რაღაც არასერიოზულად მივიღეთ ეს თემა ჩვენ, ამიტომაც მივიღეთ ის შედეგი, რაც დღეს დაგვიდგა და მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა კიდევ უფრო მკაცრი უნდა ყოფილიყო, უფრო ადრე უნდა მომხდარიყო ჩაკეტვა, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა ჩემი აზრით ეს არის სოციალური პასუხისგებლობის არ ქონა საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს, ანუ ვაწყდებით ჩვენ ადამიანებს, რომელსაც არ უკეთიათ პირბადე, საერთოდ არჯერა ამ ვირუსის, სანამ ჩვენი სოციალური პასუხისგებლობა არ იქნება იმ დონეზე, რაც არის საჭირო, პრობლემა გვექნება ქვეყანაში, არა მარტო ამ მიმართულებით, ზოგადად.
26 ნოემბრის მონაცემებით აჭარაში კორონავირუსით ინფიცირების 475 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. გამოჯანმრთელდა 384 COVID პაციენტი. 24 საათში კი გარდაიცვალა 4.
ეგალორთ კიპანძე საუბრობდა ბათუმიდან. ბოლო დღეებია აჭარამ საქართველოს რეგიონებს შორის მეორე ადგილზე გადაინაცვლა კორონავირუსის ახალი შემთხვევების რაოდენობით. პროსწორად დიახ, მეორე ადგილზე, პირველი რეგიონებში კი იმერეთია, აბსაუბრობ დედაქალაქზე, სადაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ბოლო ხანებში კორონავირუსით ინფიცირებულების. იმერეთის რეგიონში წინა დღეებთან შედარებით თითქმის 3-ჯერ მეტი ახალი შემთხვევაა გამოვლენილი. თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ბოლო დღეებთან შედარებით თითქმის 3-ჯერ გაიზარდა იმერეთში კორონავირუსით ინფიცირების დღეღამის განმავლობაში დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა და 26 ნოემბრის დილის მონაცემებით 793 შეადგინა. მკვეთრი მატება 23 ნოემბერს აღნიშნულ გიორგობის დღესასწაულს და ამ დღეს მოსახლეობის გაზრდილ მობილობას დაუკავშირა იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულმა ზვიად ჩალამბერიძემ. მისი ინფორმაციით 24 საათში ტესტირებული 2000-მდე ადამიანიდან კორონავირუსი 793-ს აღმოაჩნდა. შალამბერძის თანახმად, წინა დღეებში რეგიონში შედარებით ნაკლები ტესტირება ჩატარდა, რადგან მიმართვიანობა იყო ნაკლები და არ უკავშირდება ტესტების დეფიციტს ან რაიმე სხვა პრობლემას.
ტესტებს უკეთეთ ფაქტურად ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ამი საჭიროება აქვს. ეს შეიძლება იყოს PCR ტესტი, შეიძლება იყოს ანტიგენი. ასე რომ ის რომ რომელიმე ადამიანი, რომელსაც აქვს სიმპტომი და დაგჭირს ტესტების გარეშე, ესეთი პიროვნებები არ ყავს იმერეთში და არც გვეყოლება.
ცდელობის მიუხედავად ტესტირება ვერ შეძლოს ურაბმჟავია, რომელსაც კორონავირუსის სიმპტომები ჰქონდა. რამდენიმე დღის წინ მის სამ თანამშრომელს კორონავირუსი დაუდასტურდა, ამიტომ ვარაუდობს, რომ თავადაც დაინფიცირდა, თუმცა სიმპტომების, ტემპერატურის და ყნოსვის დაკარგვის გამოვლენიდან რამდენიმე დღის განმავლობაში ვერ მოახერხა ტესტის აღება და ცხელი ხაზის საშუალებით ვერ დაუკავშირდა ჯანდაცვის რეგიონულ სამსახურს.
12-ზე და რეგიონალურ ცხელხაზე ვრეკავდი, მაგრამ სადაც 19 წუთის განმავლობაში არავინ არ აიღო ყურმე და აღარ დამირეკავს. ამის შემდეგ რამოდენიმე პოლიკლინიკაში მივედი, რომ ტესტი გამეკეთებინა. ერთ პოლიკლინიკაში კარანტინი იყო, მეორეს ტესტები არ ჰქონდა. ამის შემდეგ მიმართეს სადაზღვაო კომპანია, სადაც დაზღვეული ვარ. 3 დღის შემდეგ დამინიშნენა შეხვედრა ექიმთან კონსულტაციაზე, მივედი, მაგრამ უკვე სიცხე აღარ ჰქონდა. სიცხე რაღაც ჰქონდა, უკვე ექიმმა უარი განიცხადა ტესტირებაზეც, რენტგენის გადაღებაზეც და გაშუქებაზე. უბრალოდ მომცარე რეკომენდაცია ყოფილიყავს სახლში და მიმეღო სითხეები.
ზურაბ ჟავია, რომელიც თავს უკვე კარგად გრძნობს, მიიჩნევს, რომ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებთან გართულებული კომუნიკაცია კორონავირუსით ინფიცირებულებს რისკის ქვეშ აყენებს. ქუთაისის მეოთხე მუნიციპალური პოლიკლინიკა ერთ-ერთია, სადაც მოქალაქეებს კორონავირუსზე ტესტი ექიმის ცნობის საფუძველზე უფასოდ უტარდებათ. როგორც პოლიკლინიკის დირექტორის მოადგილე ბესიკ მანჯგალაძე აცხადებს, მათი დაწესებულება ტესტირებას შეუფერხებლად აწარმოებს. მანჯგალაძის ინფორმაციით ბოლო დღეებში მიმართვიანობა მიკლო.
არ არის ის საუბრობა, რაც წინა კვირაში, წინა დღეებში იყო. მომართვიანობის მიხედვით აბსურდოა, ყველა ვინც არის ჩვენი ბენეფიციარი, კმაყოფილებას უყველა იღებს ტესტ და შესაბამისად პასუხებიც 48 საათის განმავლობაში ეცნობებათ მოქალაქეებს.
ოჯახის ექიმი გიული ჭეიშვილი განმარტავს მოქმედ პროტოკოლს, რომლის მიხედვით პაციენტებს COVID ინფექციის დასადგენად ტესტირებისთვის კლინიკებში გზავნიან. გიული ჭეიშვილის განცხადებით, პაციენტმა ტესტირება უნდა ჩაიტაროს კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომების გამოვლენიდან მეხუთე დღეს.
მანამდე გაკეთებული ტესტი უარყოფით გამოდგება და ჩვენ წარმოდგენა არ გვექნება დაავადება მიმდინარეობს თუ არა. გადაცემა ხდება წვეთოვანი გზით, კონტაქტური გზით და ბოლო მონაცემები, ოქტომბრის მონაცემებია აეროზოლის გზით. აეროზოლის გზით რო ვრცელდება, ამიტომ როგორ დახურულ სივრცეში, ასევე ღია სივრცეში ატარეთ ნიღაბი, დაიცავეთ დისტანცია 2 მეტრის რადიუსით და დაივანეთ ხელები 20 წამის განმავლობაში.
ქუთაისში 10-მდე კლინიკაში მკურნალობენ COVID ინფიცირებულ პაციენტებს. ქალაქის რამდენიმე საავადმყოფოშია გახსნილი ცხელების ცენტრი. კორონავირუსის დასადგენად კი ტესტებს იღებენ როგორც ცენტრებში, ასევე კერძო ლაბორატორიებში.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ადგილობრივი ჯანდაცვის სამსახურის არაერთი მოწოდებისა, რომ ექიმის მიმართვის გარეშე კორონავირუსზე ტესტის ჩასატარებლად რიგში არ ჩადგნენ. გორში მოქალაქეების სიმრავლეა სხვადასხვა დაწესებულებასთან, საუბარია ტესტირების მსურველთა რაოდენობაზე. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა გოგა აქციაური მოგიყვებათ.
გორში ცხელების ცენტრებთან, კლინიკებთან და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ობიექტებთან ხალხის რიგი არ წყდება. კორონავირუსზე ტესტირების მსურველთა რიცხვი გაცილებით მეტია, ვიდრე კლინიკების მიერ მიღებული ტესტების რაოდენობა. დილის 8 საათიდან კლინიკებთან ცოცხალი რიგი დგება. წერენ სიას და მხოლოდ 25 მოქალაქეს ტესტავენ. არიან ისეთები, ვინც ტესტირების ჩატარებას კვირაზე მეტია, რაც ცდილობენ. მათ არიციან როდის მოუწევთ რიგი. ამ რიგებში კი იმ ადამიანების გარდა, ვისაც ექიმის მიმართვა აქვთ, თვითდინებით მისული სიცხიანი ადამიანებიც დგანან. ზოგიერთი მათგანი ამბობს, რომ ტესტის პასუხი სამსახურში წარსადგენად სჭირდება.
დაიცადეთ კი ბატონო, მიგიღეთ, ეს მაინც არ თქოს.
9 დღეა ფორმე ჩველოდები, ტესტსა ვერ მოხვდი რიგში. და ახაც რა ვიცი, ავიღებ ტესტსა დღესაც თუ არა არ ვიცი.
დავარ რიგში, რა ვიცი. ძალიან ცუდად ვიყავი, ძილას მოვდივარ აქამდე, ალბათ კარგად ვიყოფი აქ არ მოვა, ხო? ეხლა ყოველ საღამოთი სიცხე მაქვს და მაგის გამო კი ვიცი რომ მაქვს, მაგრამ უბრალოდ ზუსტი პასუხი რომ ვიცოდე მაინც.
ჯანდაცვის ობიექტებთან რიგში მდგარი მოქალაქეების სერვისის ხარისხზე უკმაყოფილოები არიან და ექიმებს და ექთნებს უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. თუმცა ექიმები მათ ურჩევენ, რომ ასეთ რიგებში ადამიანების ინფიცირების რისკი უფრო მაღალია და მოერიდონ კლინიკებში თვითნებურ მისვლას. კლინიკა გორმედის კლინიკური დირექტორი ხათუნა შრუბი ამბობს, რომ ექიმის რეკომენდაციით მისული პაციენტების ტესტირება შეუფერხებლად მიმდინარეობს, მაგრამ პრობლემას ის ადამიანები ქმნიან, ვინც კლინიკებთან საკუთარი სურვილით მიდიან.
ყველა ვინც მოდის ამბულატორიულად იტესტება, ვისაც ოჯახის ექიმი ჩათვლის, რომ მას ჭირდება ტესტირება, ონლაინ კლინიკიდან გადმომისამართებულები არც ერთი არ რჩება გაუტესტავი, მინდა გითხრა. არა მიზნობრივ გატესტოს ჩვენ ძალიან ვერიდებით. ვიღაცას უნდა რომ გაიგოს, მოვიდეს და გაიტესტოს. ჩვენი სურვილია რომ გაიტესტოს ის ადამიანები, ვისაც ნამდვილად ჭირდება.
ჯანდაცვის ობიექტებთან შექმნილი რიგებით ადგილობრივი ხელისუფლებაც შეშფოთდა და ინფიცირების რისკის ზრდაზე ალაპარაკდა. შიდა ქართლის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი სიმონ გულედანი მოქალაქეებს ურჩევს, რომ მხოლოდ ექიმის რეკომენდაციით იმოქმედონ და ხელოვნურ რიგებს ნუშექმნიან.
ვისაც აქვს სიმპტომები, უნდა დაუკავშირდეს 112-ს. 112 ამისამართებს ონლაინ ექიმთან. ონლაინ ექიმი აძლევს რეკომენდაციებს. თუ საჭიროება არის იმ შემთხვევაში, გადაყავთ ან COVID კლინიკაში, ან COVID სასტუმროში. თუ არა და პაციენტი გადის ონლაინ ექიმის მითითებით მკურნალობა სახლში. ექიმის გადაწყვეტილებით ხდება ტესტი უნდა გაუკეთდეს თუ არ უნდა გაუკეთდეს. კიდევ ერთხელ ვთხოვთ, მოსახლეობა, რომელსაც არ ესაჭიროება ტესტის გაკეთება, ნუ დავდგეთ კლინიკებისა და ადგილობრივი ჯანდაცვის სამსახურების მიმდებარედ, იმიტომ რომ ეს უფრო დიდ რისკს იწევს ინფიცირების.
ისევე როგორც მთელ საქართველოში, შიდა ქართლშიც ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა სულ უფრო მეტად მძიმდება. გორმედის ქსელის მოქმედ COVID კლინიკებში ამ ეტაპზე მკურნალობას გადის 243 ინფიცირებული სტაციონარული პაციენტი, მათგან 15-ის მდგომარეობა ფასდება მძიმედ. კრიტიკულად მძიმეა 12 პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს არაერთ მუნიციპალიტეტში ზოგიერთი სახეობის პური გაძვირდა. ამის მიზეზად მწარმოებლები ასახელებენ ნაფქვილის გაძვირებას, იუწყებიან იმასაც, რომ ფასები ჯერჯერობით უცვლელია აგრეთ წოდებულ ქარხნის პურებზე, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ მათი ფასის გაზრდაც გახდეს საჭირო და როგორც პროფესიულ ასოციაციაში აცხადებენ, ასეთ შემთხვევაში სუბსიდირების გეგმა არსებობს. დეტალებს კახეთის მაგალიძე გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მუნიციპალიტეტში გამომცხარი პური 20 თეთრით გაძვირდა. მომხმარებლებმა ამის შესახებ დღეს მაშინ გაიგეს, როცა პური საყიდლად საცხობებში მივიდნენ. ლაპარაკია პურზე, რომელიც ადგილზე ცხვება და შეფუთვის გარეშე იყიდება. ადგილობრივ მცხოვრებთა განცხადებით, პური, რომელიც ჯერ კიდევ გუშინ 50 თეთრად შეიძინეს, ახლა 70 თეთრი ღირს. გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი პურის გაძვირებას კატასტროფულ ამბად მიიჩნევს, მით უმეტეს კორონავირუსის პანდემიის ფონზე. მაშინ როცა თვითდასაქმებული ადამიანების ნაწილი შემოსავლები შემცირდა, ზოგი კი საერთოდ უმუშევარი დარჩა.
ათსულიან ოჯახს წარმოიდგინეთ, რამდენი გვინდა ჩვენ პური. ერთი პური რო ბავშვს ერთ ჭამაზე არ ახოფნის, წონაში რო იყოლო და პირიქით ფასი მოიმატა და ეხლა 65 ლარი რომ გახდა ერთი ტომარა, უკვე არ ვიცით როგორ შევიძინოთ.
რა გეშველება, ისეც უმუშევრობა ხალხში, ფული არ არის, ისეც ელემენტარული პურის ფული მაინც ხო უნდა კონდეს, ბევრი პური მაინც იყიდოს, სხვა რამე თუ არა.
კახეთში პური საცხობები თითქმის ყველა უბანში და სოფელშია. აცხობენ ძირითადად შოთს და ლავაშს. საცხობების მეპატრონეები ამბობენ, რომ ფასს რამდენიმე დღეში სავარაუდოდ ისინიც მოუმატებენ, რადგან გაძვირებულია ფქვილი. მაგალითად, ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ შილდაში ერთ-ერთი საცხობის მეპატრონემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ჯერ კიდევ 10 დღის წინ საქართველოში წარმოებული ფქვილი კარმენი 54 ლარი ღირდა. ახლა კი მათ ერთ ტომარა ფქვილში 64 ლარი გადაიხადეს. საცხობის მფლობელი ვარაუდობს, რომ მიმდინარე თვეში ის მხოლოდ კომუნალური გადასახადების და ხელფასების გადახდა შეძლებს.
არ გამიძვირებია, მაგრამ ყვარელში გაძვირდა 80-ის გაძვირდა რა. ჯერ აი გაზის ფულს ან დამიფარავს, ან არა, აი ეგეთ სიტუაციაში ვარ და კიდე დაძვირდება ხვალზევითი და ლავარიანში 10-ი აიძებს პური ერთ სამბრეში, მაგრამ მერე რა მოხდება არ ვიცი.
პურ პროდუქტების ასოციაციის ხელმძღვანელი მალხას დოლიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მის ხელთ არსებული ინფორმაციით ამ დროისთვის პურის მასობრივი გაძვირება არ მომხდარა და ერთეული შემთხვევები შესაძლოა იყოს არამარტო კახეთში. დოლიძის ინფორმაციით მართალია მსოფლიოში ხორბლის ფასი მომატებულია და შესაბამისად წისქვილ კომბინატებმაც გააძვირეს ფქვილი, თუმცა ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული ქარხნის პურის ფასი იგივეაო.
საქარხნო პური და საქარხნო პურს არცად ფასი ჯერჯერობით არ მომატებია. ქართული პურები, რომელიც არის აი სადღესასწაულო პური, ან რეცეპტორულ პურს, ამ პურზე მე არ გესაუბრებ. კი ბატონო, ეგ შეიძლება რაღაც ფასები შეიცვალა, იმიტომ რომ ფქვილის ღირებულება და ხორბლის ღირებულება და ზღვათო საქართველოს პრობლემაა, ძველ მსოფლიოში შეცვლილია.
რადიო თავისუფლება ესაუბრა პურ პროდუქტების ასოციაციის ხელმძღვანელს ლევან სილაგავას. ის ადასტურებს, რომ ასოციაციაში შემოვალმა მსხვილმა წისქვილ კომბინატებმა ფქვილის ფასის გაზრდა ჯერ კიდევ სექტემბრიდან დაიწყეს, იმ პერიოდიდან, როცა მსოფლიოში ხორბლის გაძვირება დაიწყო. სილაგავას თქმით, ზაფხულში საქართველომ ერთი ტონა ხორბალი თუ $200 იყიდა, შემდეგ მისი ფასი ნელ-ნელა იზრდებოდა და ახლა $270. ასოციაციის ხელმძღვანელის თანახმად, ფასების ცვლების დროს ახლაც და ყოველთვისაც არსებობს შეწონილი ფასი, რის გამოც ფქვილი არ ძვირდებოდა, თუმცა რადგან თავად შეწონილი ფასიც გაიზარდა, გაძვირდა ფქვილიც. მაგრამ ლევან სილაგავა ამბობს, რომ ეს არ არის ისეთი მატება, რის გამოც ქვეყანაში პური მასობრივად უნდა გაძვირდეს.
თუ სექტემბრის დასაწყისში ფასი იყო თითქოს კომბინატებში 59-50 ლარები, დღეს არის 55-57 ლარი. ანუ ბოლო დღეების განმავლობაში გაძვირება არ მომხდარა. ეს 55-57 ლარი ფაქტიურად არის კორიდორი, ასე ვთქვათ, რომლის შემდეგაც უკვე შეიძლება ვთქვათ, მეყურეები უფრო სწორედ ამბობენ, რომ ფასის გაძვირების რისკი არსებობს ფქვილზე. თუმცა ჩვენ თვეების განმავლობაში და არაერთხელ ვამბობთ, რომ ფაქტიურად ჩვენ მონაწილეობ კომუნიკაციაში მთავრობასთან, ამ შორის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, და არის ამის რამოდენიმე გეგმა ამის დაბალანსების.
გეგმა, რომლის შესახებაც პურ პროდუქტების ასოციაციის ხელმძღვანელი ლევან სილაგავა ლაპარაკობს, დარგის სუბსიდირებას გულისხმობს, რომელსაც, როგორც ირკვევა, სამთავრობო გუნდი განიხილავს. სილაგავას ინფორმაციით, სავარაუდოდ 10 დღეში მთავრობა კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მიიღებს იმის შესახებ, მოხდეს ხორბლის სუბსიდირება, წისქვილ კომბინატების თუ უშუალოდ პურის.
პურზე გაძვირება არ იგეგმება. ანუ ან ჩვენ და მეპურეები ჩვენი ძალებით შევძლებთ ამას, თუ ეს აღემატება კონიუნქტურიდან გამომდინარე ჩვენ ძალებს, ამ შემთხვევაში იქნება სუბსიდირება რომელიმე სამი ამ მიმართულებიდან, რისთვისაც თავრობა მზად არის.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ფქვილის ფასი გაზრდილია საქართველოს სხვა ქალაქებშიც, კონკრეტულად კი ზუგდიდში და ქუთაისში, თუმცა პურზე ფასი მომატებული ამ ეტაპზე არ არის. რაც შეეხება კახეთს და ცალკეულ ქალაქებს, აქ პური ბოლოს 2018 წელს 40-დან 50-60 თეთრამდე გაძვირდა.
პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის ნინო კალანდაძის გამოკითხვას ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმეზე, როგორც კალანდაძემ გამოკითხვის შემდეგ თქვა, კონტექსტიდან ამოგლეჯილი იყო თავის დროზე მისი განცხადება იმის შესახებ, რომ დავით გარაჯი საქართველოს ტერიტორია არ არის. ნინო კალანდაძემ თქვა, რომ მას დარჩა შთაბეჭდილება, რომ გამომძიებლებს აინტერესებდათ, რამდენად კარგად იცის საქართველოს ისტორია და ის თუ სად მდებარეობს დავით გარაჯის კომპლექსი. თავის მხრივ საქმის პროკურორმა მიხეილ სადრაძემ განაცხადა, რომ ნინო კალანდაძის მიერ თავის დროზე გაკეთებული განცხადება სწორედ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური პოზიცია იყო. თქვენს მედიის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.